tsekataan toi äänen voimakkuus ensiksi. Joo, on se suurin piirtein kohilla. Okei, eli tarkoitus oli, että tehdään livenä joku ohjelma ja tehdään siihen asti, kun ehitään. Eli ongelma olisi nyt tämmöinen, että OpenOffice teki ennen näistä, kun tehtiin tästä meidän luentomonisteista HTML-tiedosto, niin mäpäs klikkaan tuosta silleen, että nähdään tuo linkki. Eli se teki sillä tavalla, että noi hyppypaikat tuonne monisteeseen oli tämmöisiä linkkejä, että moniulotteiset taulukot ja niin edespäin. Ja nyt jossakin kohti tapahtui sitten semmoinen ihmeellinen jutska, että se ei teekään enää semmoisia linkkejä, vaan esimerkiksi nyt tuo moniulotteiset taulukot on nyt sitten meillä täällä tuommoisen linkin takana. Eli nyt jos mä tuommoisen linkin laitan johonkin suoraan, niin me päästään se tuossa monisteessa tuohon moniulotteiset taulukot. No eihän se mitään, kyllähän mä voisin tehdä niin kuin vaihtaa kaikki linkit tämmöiseen, mutta tämä on kyllä aika epäintuitiivinen linkki ja ei sen takia meille oikein kätevä juttu alkuunkaan. Ja sen takia mä tekisin ohjelman, joka on apuväline siihen, että saadaan korjattua nämä linkit. Ja miten tämä homma alkaa, niin minkälainen tuo mun monisteen julkaisusysteemi, eli kenenkään muuhan ette muuten näe tekevän tämmöisiä, että sama luentomoni, se tulee paperina ja HTML-versiona, ja suurin piirtein ne korjaukset on jossakin ajassa siellä. Tuo on aika edistyksellistä, mitä tuossa on porukka, joka on tullut tekemässä, niin tehnyt. Eli luentomoniste on kirjoiteltuna OpenOfficella. Joskus mä kirjoittelin niitä, ja ohjelmointi kakkosen luentomoniste on kirjoitettukin Wordillä. Sen kanssa ongelmia sitten kokeiltiin OpenOfficena. Täytyy sanoa, että ei ne ongelmat kyllä vähentynyt. Eli kaikki nämä työkalut on enempi tai vähempi huonoja, kun me tehdään jotakin, missä on enempi kuin 2 sivua. Että ei voi kehua. Mutta okei, se kirjoitetaan tällä tavalla, ja sitten kun teette tekstin käsittelyä joskus elämässänne, niin äärettömän tärkeää on, että te käytätte tyylejä. Eli ikinä ei saa tehdä boldfacea ja sitten kirjoittaa jonkun otsikon sillä tavalla, vaan siihen pitää ehdottomasti ennen työn aloittamista niin valita tietyt tyylit, mitä käytetään, ja sitten pitäytyä koko jutun samassa. Ja nyt jos me tehdään sinne tämmöisiä otsikkotyylejä ja muuta, niin yleensä nämä systeemit osaa sitten tehdä näihin otsikkotyyleihin automaattinumeroinnit ja niin edespäin. No sitten, että me saataisiin siihen tuommoinen hieno sisällysluettelo, niin lisätään siihen monisteeseen tai siihen, mitä olette tekemässä, sisällysluettelo. Ja se on aika teknistä ja tylsää juttua ja riippuu niin paljon ohjelmasta, että se ei meitä kiinnosta. Ja sitten riippuu ohjelmasta, että päivittyykö tämä automaattisesti. Yleensä ei päivity automaattisesti. Eli jos tähän monisteeseen tehdään nyt joku muutos, niin sitten ennen kuin mä julkaisen tänne, niin mun pitää laittaa täällä, että päivitä hakemisto. Ja nyt riippuu koneen tehosta, että kestääkö tuo minuutin vai puoli tuntia vai 10 sekuntia. Eli silloin se käy sen koko monisteen läpi ja etsii siellä kaikki sellaiset asiat, jotka on otsikko ykköstä ja pistää ne tänne valmiiksi näköiselle. Eli vaatimus on, että sitä tehdään oikealla tavalla. No sitten painoahan tämä menee sitten tuosta, kun tämä pukataan PDF-ksi painoa. Mutta sitten HTML-versiota varten mä teen tämän sillä tavalla, että mä otan esikatseluun www-selaimessa. Ja tästä tulee nytten HTML-tiedosto, joka ei ole kovin kaksinen. Tämä on nyt sitten sitä meidän omaa tekemää systeemiä tässä, miten tämä jatkuu tästä eteenpäin. Eli kun katsotte tätä, niin ei tämä ole kovin niin kuin hyvän näköistä, ja että ei se ole ollenkaan verrattavissa siihen, minkälainen se monisteen web-versio on. No onneksi sitten nämä tyylit pitää aika paljon huolta siitä, että kun pistetään tähän toisenlainen tyylitiedosto, niin sitä saadaan parempi tehtyä. Ja pikkasen muuta asiaa, niin sitten me saadaan siitä sitten kyllä tulemaan tämmöinen, että se monisten näyttää tältä tai jopa saadaan tämä sisällysluettelosta siirrettyä tähän vasempaan reunaan ja sillä tavalla tämä on niin kuin nätimpi käyttää. No tämä tiedosto pitäisi nyt antaa seuraavaan vaiheeseen, niin mä copypastein tämän osoitteen, mikä tästä tuli, ja annan tämän sitten yhdelle ohjelmalle, joka aloittaa ja lähtee tekemään sitä luentomonistetta. Ja nyt tämä meidän ongelma on sitten tässä, että kun me lähdetään katsomaan tämän HTML-tiedoston lähdekoodia, niin tässä lähdekoodissa löytyy tuo hakemisto meillä tuosta alkaa näköjään, sisällysluettelo ja niin edespäin. Ja siellä sitten lukee esimerkiksi nyt, että tuo linkki, mitä ohjelmointi on, niin sitä klikkaamalla me hypättäisiin tuommoiseen paikkaan kuin ref heading ja kälä. Eli nämä on nyt ne, mitä pitäisi vaihtaa toisenlaiseksi. Ja toisaalta meidän pitäisi sitten etsiä siitä tekstistä tuo toinen paikka, missä löytyy tuo sama. Eli tässä tämä on tämä hyppipaikka esitelty. Ja mitenköhän tässä saa, noin. Ja sitten meidän pitäisi löytää tuo, että missä se sitten täällä tekstissä esiintyy, niin toisessa kohti se varsinaisessa tekstissä sitten esiintyy, että se on tuolla otsikotasolla ykkönen, niin siellä on annettu nimi tälle paikalle, ja sillä se osaa tähän hypätä. Eli nyt meidän pitäisi etsiä tavallaan ne ihme numeroidut jutut sieltä alkupätkästä ja keksiä niille paremmat nimet, mieluusti automaattisesti, ettei ihminen tee mitään, ja sitten vaihtaa ne ja nämä sitten vastaaviksi. Ja silloin meillä olisi semmoinen, että niillä hyppypaikoilla olisi järkevät nimet. Eli tämä olisi se meidän probleemi, eli tämä HTML-lähdekoodi on nyt se, mitä pitäisi ruveta käsittelemään. Ja siihen meillä nyt liittyy sitten pari asiaa. Mä pistän ton kiinni ja sen verran mä nyt valmistauduin tähän, että mä otin ton lähdekoodin tälle koneelle, että me voidaan katsoa tässä sitä vähän paremmalla editorilla. Itse se etsikorvaaminen, onkohan mulla täällä olemassa? On. Onko mulla yhtään tiedostoa? No. Luennot ja itse se korvaaminen onnistuu sitten helpoiten näin, että jos mulla on joku tiedosto, esimerkiksi niin kuin se HTML-tiedosto, niin ihan siihen, että mä tiedän, mitä mä korvaan millä, niin sitä mun ei välttämättä kannata lähteä itse tekemään, koska siihen on olemassa parempia ohjelmia valmiina. Ja yksi semmoinen superhyvä ohjelma korvaamiseen on SED, eli Stream Editor, ja sitä käytetään tällä tavalla, että sanotaan, että SED, eli tämä on Linuxeissa ilman muuta niin kuin valmiina asennettuna, eli tämä on sitä GNU-porukan kamaa, ja Windowsin sen saa, kun etitte Windows ja SED ja Googlesta ja käytte hakemassa. Eli tämä on periaatteessa ohjelma, mikä jokaisella olisi oltava koneessa, jos se oikeasti meinaa konetta käyttää. Ja nyt jos mä haluaisin kissat vaihtaa koiriksi, niin mä sanoisin, että substitutee kissan tilalle koira. Ja sillä ei ole väliä, mitä merkkiä mä käytän tuossa kauttaviivan kohdalla. Mä voin käyttää siinä ihan mitä tahansa kirjainta, mutta tuo S jälkeen seuraava kirja on erotinmerkki ja sitten tulee, että mikä sana korvataan ja millä sanalla korvataan. Ja sitten sanotaan, että missä tiedostossa tämä tehdään, ja mulla oli tuo malli TXT-tiedosto, niin nyt se set teki mulle sen, että se luki ton tiedosto, jonka nimi oli malli TXT, ja sitten tuotti standard outputtiin tiedosto, missä kaikki kissat oli vaihdettu koiras, koska mä niin pyysin. No sitten toisaalta, jos mä haluaisin tätä tehdä niin kuin, että se tulos tulisi toiseen tiedostoon, niin mä käytän hyväkseni sitä, mitä ekassa pääteohjauksessa tai demossakin harjoiteltiin, että suunnataan tuo tulos jonnekin muualle. Eli jos mä sanon, että tuossa malli TXT:stä vaihdetaan kaikki nuo ja sitten tulos suunnataan koira TXT:hen, niin nyt mulla on tullut tänne, koira TXT, missä ne on vaihtunut ne sanat. Eli tämä on niinku tosi hyvä ohjelma korvaamaan. No sitten jos me katsotaan sen SEDI-optioita vähäsen, niin siinä SEDissä on optiona muun muassa semmoinen kuin -F, niin kuin file. Eli ne korvaamisohjeet voidaan antaa sille tiedostossa. Eli mä voisin kirjoittaa, tämmöisen tiedoston vaikka kuin ohjeet SED, johon mä sanoisin, että, korvaahan kaikki kissasanat koirasanalla, ja sitten voisin vielä laittaa sen perään G, että jos niitä on useampia, niin kaikki samalla rivillä olevat korvataan. No sitten mä voisin tähän samaan tiedostoon kirjoittaa paljonkin näitä korvausohjeita, eli sitten mä voisin sanoa, että naukupussa meidän kissa. Naukuu, joo. Mä voisin sanoa, että naukuu korvataan haukkuu. Ja taas G niin kuin globaalisti, niin kuin yhdellä rivillä, mä en tiedä miksi se on G, koska se, no, se on vähän niin kuin globaalisti sillä rivillä, eli monta kertaa. Ja näitä rivejä mä voin kirjoittaa monta aleikkaa, eli tällä mä voin antaa sitten ohjeet, että toisesta tiedostosta kaikki nämä tietyt sanat, tai oikeastaan tarkkaan ottaen tietyn regular expressionin täyttävät ehdot korvataan jollakin toisella regular expressionilla. Ja nyt mä voisin ajaa tämän saman asian sillä tavalla, että mä sanoisin set-f, eli luetaan ohjeet tuosta ohjeet set-tiedostosta, ja sitten se tiedosto, mitä käsitellään, niin on se meidän malli txt, ja silloin se vaihtaa kaikki siellä löytämänsä, pienet kissat koiriksi ja pienet naukkuut haukkuu. Eli tämä olisi niinku hyvä vekotin tekemään sitä korvaamista. Nyt semmoinen ongelma olisi, että jos mä saisin tehtyä sitten hyvän tämmöisen korvaustiedoston, missä mä luettelisin ne kaikki mun huonon tiedoston linkit ja sitten, että millä ne pitäisi korvata, niin silloin se homma olisi periaatteessa tehtynä. Eli taas ensimmäinen homma, niin kuin aina ennen ohjelmointia, niin mun pitäisi niin kuin osata käsin tehdä se, mitä mä oon tekemässä. Ja sitten kun mä osaan käsin tehdä sitä, niin sen jälkeen voitaisiin lähteä tekemään sitä ohjelmalla. Mä voisin kopsia ton E:n tempissä olevan malli HTML:n tähän näin, niin meillä on se tässäkin olemassa. Ja nythän se lähti sillä tavalla vaikka, että tässä monisteessa oleva monisteen sisällysluettelosta mä etittäisin. Eli sisällysluettelo tässä monisteessa alkaa tuosta kohti. Ja nyt meidän pitäisi sitten löytää siitä sitten eli sisällysluettelo siinä monisteessa alkaa jossakin, niin vaikkapa löytää nyt sieltä toi pätkä, että missä se tuossa meidän lähdekoodissa on. Ja etsitään nyt vaikka tuo mitään. Eli se löytyy meillä itse asiassa tuosta alkaen. Eli P:hän tarkoittaa HTML:ssä paragraaf, ja toinen paragraaf lopettaa sen. Ja onhan teille HTML nyt edes pikkasen tuttu, että mitä se HTML näyttää. Onhan sitä ollut jossakin kurssilla. No niin, eli tavallaan mun pitäisi tästä tiedostosta nyt etsiä näitä tämmöisiä möhniä, ja näissä möhnissä löytää sitten nämä, missä lukee href jotakin. Ja tämä risuaitahan tarkoittaa, että tämä hyppää tässä samassa, eli tuo saa aina olla tuossa, ja mä haluaisin tuon, minkä mä nyt maalasin, niin tämän mä haluaisin korvata toisella. Eli mä haluaisin oikeastaan tänne tehdä nytten ohjetiedoston tehdään vaikka moniste.set sitä nyt leikisti. Eli mä haluaisin tehdä ohjetiedosto, missä mä sanoisin, että korvaappas kaikki tuommoiset, ja nyt se linkin nimi, jos meillä on, tai se tekstin sisältö on, mitä ohjelmointi on, niin mä voisin haluta siihen, että siihen tulee tuommoinen linkki tilalle. Ja laitetaan nyt mallin vuoksi tähän toinen sitten. Otetaan se seuraava luku, mikä meillä on, eli ensimmäinen C-risuaitaohjelma. Ensimmäinen C-risuaitaohjelma, niin missä meillä silleen lukee. Eli se alkaa tuolla paragraafilla ja sitten se loppuu tuohon paragraafiin. Eli tämä pätkä on se seuraava asia, mikä on. Eli sieltä mä haluaisin löytää tuon mömmön. Ja sitten mä haluaisin tuottaa tänne ohjetiedostoon, että tuo mömmö korvataan sitten ensimmäinen C. Ja näihin linkkeihin ei ole kovin terveellistä laittaa skandeja, niihin ei ole kovin terveellistä laittaa mitään ihmemerkkejä. Eli tehtäisiin vaikka sillä tavalla, että kaikki ihmemerkit korvataan, jätetään joko pois tai korvataan alleviivalla. Noin. Ja jos mä nyt tätä jaksasin kirjoittaa tähän jokaisesta näistä otsikkorivistä, eli tätä nyt yhtä paljon kuin meillä on tässä sisällysluettelossa näitä kohtia, niin silloin se tekisi siihen sen korvauksen, mitä tarvitsee tehdä. Eli nyt se korvaus saataisiin tehtyä sitten sillä tavalla, että jos mulla on tuo tiedosto olemassa, niin mä sanoisin vaan, että sedille, ja tähän sitten tietysti kun me tehdään komentorivillä, niin nämä voidaan kaikki automatisoida, eli mun ei tarvitse tehdä niin kuin itse mitään, kun tämä on kerran tehty. Se on se pointti, että mä julkaisen sen monista ja se korjaantuu siinä itsekseen. Eli nyt mä sanoisin tälle sedille, että mä haluan lukea tuolta tiedostosta moniste set sen korvausohjeet, ja mä haluan soveltaa sitä sitten tähän moniste HTML:ään. Ja silloin se tietysti tekee hirveästi tässä tulostusta näyttöä, ja sehän ei mua kiinnosta, vaan mä haluan sen tulostuksen tulevan sitten vaikka moniste2.html, missä on sitten korjatut linkit. Eli nyt jos me katsotaan vaikka tuolla Notepad++lla moniste2.html ja etitään sieltä sitä ensimmäinen, niin nyt se set teki meidän puolesta, että se paikka, missä meillä oli se paikka, missä meillä oli se paragraafi alko ja paragraafi loppu, eli se, missä meillä luki se ensimmäinen C-sharp-ohjelma, niin se on korvaantunut nytten se linkki tuommoisella linkillä. Eli nyt mä oon tehnyt sen homman käsiin, ja se on aina se lähtökohta, että on mitään mahdollisuutta ohjelmoida, että täytyy niin kuin se homma, mitä ollaan tekemässä, niin pystyä tekemään käsiin. Silloin meillä on joku käsitys siitä, että mitä meidän pitäisi sillä ohjelmalla voida tehdä. Ja nyt jos se on toimijakseen, niin periaatteessa tuo moniste 2 HTML pitäisi olla semmoinen, että tuo ensimmäinen C-risuaita-ohjelma näette tuolta alalaajasta, että se on linkki tonne paikkaan, ja sitä klikkaamalla se hyppää nyt nätisti tuonne. Eli nyt mä saisin ne hyppypaikkojen nimet sitten melkein järkeväksi suomenkieliseksi termeiksi, ja silloin kaikissa paikoissa, demoissa ja muualla on niin kuin helpompi ylläpitää sitä, että millä me päästään niin kuin tähän kohti hyppäämään. Ja nyt mä pystyisin sitten itse generoimaan tavallaan, jos mä sitä demotehtävää kirjoitan, niin mä voin laittaa siinä, että hypätään monisteessa kohtaa ensimmäinen C-ohjelma. Ja tavoite on siis, että meidän se ohjelma, mitä me nyt tarvitsisi tehdä, niin se osaa lukea tätä HTML-mömmöä, ja sillä perusteella se osaa tuottaa meille sitten tämmöisen tiedoston moniste set, jossa on sitten ne korvausohjeet. Mä en korvailua halua lähteä itse tekemään, koska tuo set on niin paljon nopeampi, sitä on ammattilaiset hieronut. hieronut pitkän aikaa ja se tekee sen nopeasti sen korvailun, niin sen takia mun ei kannata lähteä sitä tekemään. Mutta kukaan ei ole tehnyt valmiiksi semmoista ohjelmaa, mikä sitten niin kun täältä etsisi noita rikkonaisia huonoja linkin nimiä ja vaihtaisi niitä järkevämmäksi. Oletteko ymmärtänyt ongelma? Sehän on niin kun lähtökohta kaiken tekemiselle. Että on ymmärretty ongelma ja tiedetään, mitä me tehtäisiin käsiin. Eli nythän mä voisin palkata jonkun, kun mulla olisi annettu rahaa. Ei mulla anna kukaan rahaa. Jos meillä annetaan rahaa, niin mä voisin palkata jonkun ihmisen ja neuvoa sille, että lähettää sitä nyt aina etsimään yhden tämmöisen paragraafin ja etit siltä paragraafista löytyvän tämän hyppypaikan. Eli mistä se hyppy muuten alkaa? A. Hyppy alkaa A:lla. Etittää hyppypaikan ja siitä tuon HREFin jälkeen olevasta risuaidasta aina ottaa tuon kopy ja sitten pastet sen tänne toiseen tiedostoon ja sitten otat siinä olevan tämän nimeen, joka onneton on monella rivillä vielä, otat tämän nimeen ja siitä syöt turhat merkit pois ja vaihdat skandit pois. Eli mä voisin nyt jollekin neuvoa, että teet tätä mulle tästä sisällysluettelo-osasta, niin sitten me saadaan tämä korvaustiedosto aikaiseksi. Ja nyt se varmaan sitä aikansa tehtyä huomaa, että tämä on aika tylsää touhua. Ja totta puhuu, jos tämä pitäisi yhden ainoan kerran tehdä, niin se on siinä ja siinä, että kansisko tämä tehdä käsin tuohon vai ei. Mutta kun tätä ei tehdä yhtä kertaa, vaan joka ikinen kerta, kun sillä monissa on painovirhe, niin se julkaistaan uudestaan. Ja kaikki nämä muuttuu, nämä numerot, ne ei pidä enää paikkaansa, niin tämä homma pitäisi tehdä uusiksi. Eli sen takia on fiksua kirjoittaa siihen ohjelmaan, että se tekee sen saman asian useita kertoja. No sitten hommi. Ensimmäinen homma on opetella lukemaan tiedostoa. Ja kyhätäänpäs tänne nyt sitten, ei demo 8, vaan tänne. Mä tein tuohon tuollaisen pikku pohjaprojektin, jossa on jotakin kokeilua, ja me voidaan käydä jotakin temppuja välillä kokeilemassa siellä, että kuinka onnistuu, eli siihen pitää olla valmius, että kaikki ei työnnä heti siihen omaan ohjelmaansa, vaan kokeilee, että toimiiko se, ja sitten laittaa sitten siihen omaan ohjelmaansa. Eli tehdään nyt uusi projekti, joka on vaikkapa nimeltä korjaa linkit. Tehdään semmoinen. Se ei ole ihan totta, koska se ei niitä linkkejä korjaa, mutta se tekee siihen sen pohjatiedosto, että se saadaan korjattua. Ja sitten puuttuu se makro tästä koneesta, mikä teki tuon, mikä mulla on kotikoneella. Ja sittenhän meidän piti tuo vaihtaa tuossa tuo Klaasin nimi, jos jaksas, niin pitäisi tehdä valmis templiitti, mikä tekee tämän kaiken valmiiksi. Korjaa moniste, voisi olla tämän Klaasin nimi, jees, vaihan vaan. Ja nyt mä laitan tämän namespaceen Live 18, koska se on vähän hölmö nime, niin kuin jossain se tulee ihan hyötykäyttöinen ohjelma, niin mä nyt laitan tämän nimeksi vaikka linkit. Noniin. Ensimmäinen homma. Pitäisi osata lukea tiedostoja. Ja en ole ikinä C-risuaidalla vielä lukenut tiedostoja, mutta ei kai nyt hätää ole tämän näköinen sen kanssa. Elikkä hetkinen, tämä on se lokaali moniste, missä se oikea moniste on. Tuolla on se oikea moniste. Eli eiköhän täällä ollut tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä. Ja meillä on täällä valmis esimerkkipätkä ja nyt sormet ristiin, että tämä toimii. Javalla mä osaisin sen tehdä, mutta en tällä. No niin, eli me tarvitaan ensiksi tuommoinen kuin filestriimi, ja semmoinen löytyy System.io:sta, eli Eli jos teillä puuttuu näitä jotakin juusinkeja, niin kun menette tuon kohdalle, niin sieltä löytyy, että juusin tuo, niin silloin tämä filestriimi tulee tuossa kohdalle. Ja mä oon niin laiska, että mä käytän sen nimenä vaan F, niin kuin file. Okei, no sitten meidän pitäisi lukea jotain tiedostoa. Sillä tiedostolla on tietysti aina nimi. Tässä meidän esimerkissä tiedoston nimi nyt oli m.html, mutta kokeillaan nyt ensiksi lukea jotain naurettavan pientä tiedostoa. Ja sen takia, eikö meillähän oli jo tiedostoja olemassa tässä. Meillähän oli näitä tähän kirjoitettuna. Meillä oli tuo malli txt vaikka. Ei kannata tavoitella kuuta taivaalta ensimmäisenä. Eli meillä oli tuo malli txt, missä lukee ton verran. Eli kun saataisiin ensiksi edes tuo luettua, niin sen jälkeen, jos homma onnistuu, niin me saadaan luettua kyllä se isompikin tiedosto. Eli sanotaan tuohon meille, että mä haluan lukea tiedostoa nimeltä malli txt. Sitten otetaan apumuuttuja rivi. Ja sitten jos koko tiedosto ei ole olemassa, niin ei auta kuin itkeä. Eli kysytään tuolta file-luokalta, että onko olemassa tämän nimistä tiedostoa. Jos ei ole olemassa, niin surkeeta. Jotta tämä ohjelma jotain tulosta, se me nähtäisiin, se tulostaa, niin mä nyt laitan siihen kuitenkin, että se tulostaa console.writeline. Ei löydy plus tiedosto. Noin. Ja kun mä oon pääohjelmassa, niin turha tässä on sen pitempää sätkiä. Eli tämä homma on ohite, jos ei sitä tiedostoa löydytää. Tässä ei ole järkeä tässä pelissä. No sitten, jos se tiedosto löytyy, tuo faili on ehkä esitelty turha alussa, että mä melkein esittelisin sen tuossa, kun sitä tarvitaan. Tuossa voi olla pikkasen C-jäänteitä. No niin, jos se tiedosto on olemassa, niin sitten me voidaan avata se tiedosto, eli sanotaan, että avataan tiedosto, ja näitä ei tarvitse ulkoa osata tentissä missään tapauksessa. Ja jos tässä hyvin menee, niin mä teen teille valmiin aliohjelman, että lue tiedosto taulukkoon tai listaa. Niin jos teidän tarvitsee tiedostoja lukea, niin voitte käyttää sitä. Tai useimmiten siinä peleissä teillä riittää ne top tenit ja muut, niin nehän oli valmiina jo, mutta ne tekee siellä sisäisesti samaa asiaa. Eli se top tenni käy lukemassa ihan samalla tavalla sen vanhan pistelistan sieltä ja sitten lopuksi kirjoittaa sen, mitä meidän täytyy kanssa tässä harjoitella sitä kirjoittamista. No niin, eli avattiin se tiedosto lukemista varten ja sanotaan sille nimenomaan, että se avataan lukemista varten. Ja sitten nämä vähän tuppaa näissä systeemeissä ole nämä tietovirrat tämmöisiä omituisia ja niitä on vähän hankalaa käsitellä, niin sen takia siinä on tehty tämmöisiä kääreluokkia, kuten tämmöinen stream reader. Heitän ihan vaan java-arvauksella, että tämä menee samalla tavalla. Eli tämmöinen stream reader, jolle viedään parametrina tuo avattu tiedosto, ja sitten se antaa tätä tiedostoa lukea samalla tavalla, kun me ollaan opittu lukemaan sitä console readline. Eli se console on yhdensorttinen tämmöinen stream reader kanssa. Eli tämän jälkeen, kun me on saatu tuonne, niin periaatteessa me tehdään samalla tavalla kuin me tehdään, kirjoitettaisiin console.readline. Eli nyt se homma muuttuu niin kuin tutuksi näiden muutaman inhottavan lauseen jälkeen. No sitten tässä on pikkainen virhe mun mielestä, eli tässä pitäisi olla, jos tämä tehtäisiin kunnolla, niin try, ja sitten on varma, miten se menee tässä kielessä, ja sitten finally. Ja tähän on parempi C-sharpissa olemassa, mutta mä teen tämän samalla, kun se tehdään Javassa. Eli meidän pitäisi tehdä sillä tavalla, että me pakotetaan tämä tiedoston sulkeminen aina tapahtumaan. Eli jos me tehdään, nyt siitä tuli jos paljon sotkumman näköinen. Eli näiden tiedostojen kanssa on semmoinen ongelma, että se on joku resurssi, mikä me otetaan ja avataan ja varataan meille käyttöön. Ja sitten meidän pitäisi olla 100 varmoja, että kävi ihan millä tavalla tahansa, niin me tullaan se tiedosto sitten vapauttamaan toisille käyttöön. Ja sen takia mä pistän tähän tämän try finally, se tarkoittaa, että tätä asiaa yritetään tehdä, ja sitten kävi ihan millä tavalla tahansa, niin aina kierretään tätä finalin kautta ja varmistetaan tuo sulkeminen. Ja tämä on se yksi syy, minkä takia niin kuin joku porukka kieltää käyttämästä niitä kesken koodi olevia returneja, koska silloin tavallaan semmoinen järjestetty koodi, jonka lopussa on tämmöinen resurssin vapautus, niin se ohittaa sen resurssin vapautuksen. Ja tämähän on hyvin tyypillistä C++-ohjelmoille, kun ne tekee huonosti koodia, että ne on varannut jotain resursseja, esimerkiksi muistia, ja sitten ne poistuu sitä lohkosta liian aikaisin, ja se muisti jää vapauttamatta, ja tulee niin sanottu memory-liike. Ja ihan samaa te voitte tehdä huonosti tehyssä C-Sharp-Java-ohjelmassakin, että jos me ei pidetä huolta, että ne meidän muistialueet pääsee vapautumaan, niin aikansa kun se ohjelma pyörii, niin se sitten kuluttaa kaikki resurssit. Eli kaikki semmoinen resurssin käyttö pitäisi aina sulkea try finaliin, ja tässä on tosissaan C-Sharpissa parempi siihen, vaikka korjaan tämän jälkeenpäin, kun opettelen. No nyt se urveltaa mulle tästä virtalukijasta, että sitä ei tässä ole olemassa, ja se johtuu siitä, että tämä virtalukija on esitelty täällä lohkossa, ja sitähän ei ole olemassa sen lohkossa ulkopuolella. Eli mun pitää tuo muuttuja esittely siirtää tänne ulkopuolelle, että tuo muuttuja on olemassa, ja sitten siihen olemassa olevaan muuttujaan me sanotaan, että se suletaan, ja mitä se nyt... No nyt se sitten on sitä mieltä, että se ei ymmärrä sitä, että... Tai joo, periaatteessa se on mahdollista. Eli jos tämä lause jo tässä sattuu epäonnistumaan, niin silloin se heti tämän epäonnistuu ja lopettaa koko hommat ja kiertää tämän finalin kautta pois, ja silloin tuolla virtalukijalla ei olisi mitään arvoa. Ja siitä se nyt uikuttaa mulle tässä, että siinä on mahdollista tulla tähän kohti sillä tavalla, että tuo ei ole koskaan sijoitettu. Ja mä laitan tänne nyt sitten se, että se on lähtötilanteessa alustettu nulliksi. Ja siitä se tulee nyt tyytyväiseksi, ja sitten mä laitan täällä, että jos tämä virtalukija on eri suuri kuin null, niin silloin tämä suletaan. Ja tämä on se tapa, miten se pitää tehdä Javassa. C-Sharpissa tähän on pikkasen lyhyempi tapa, mutta tämä ei tosissaan haittaa, koska tämä piiloutuu omaan aliohjelmaan. Ja nyt me ollaan saatu avattua se tiedosto, eli tuossa se tiedosto on saatu avattua, siitä tehdään sitten tämmöinen pikkasen paremmin käsiteltävä vekoti, mihinkä toimii nämä readlineet ja muut. Me ollaan oikein onnellisia readlineen kanssa. Me yritetään lukea sieltä aina yksi rivi, ja tämän mä voisin kirjoittaa vähän selvemmällä tavalla mun mielestä ehkä. Eli mä tekisin tähän ikuisen silmukan, eli mä sanon, että pyöritään tässä ikuisesti. Ja sitten mä luen yhden rivin sieltä tiedostosta, ja sitten kun mä oon lukenut sen rivin sieltä tiedostosta, niin se joko onnistuu tai ei onnistu. Se tiedostohan joskus loppuu, kun sitä luetaan rivi kerrallaan tarpeeksi kauan. Niin jos tuo rivi ei saatu sieltä, niin silloin se palauttaa meille nullin, eli silloin mä sitten laitan, että jos rivi on nulli, niin breikataan tämä meidän lukusilmukka. Eli nyt mulla lukee siinä, että tehdään periaatteessa ikuisesti hommia, luetaan yksi rivi, jos se rivi saatiin, ollaan iloisia, jos ei saatu, niin lopetetaan tämä silmukka, ja muuten tulostetaan se näyttöön se rivi. Ja nyt meillä on siinä sitten ensimmäinen ohjelma, joka periaatteessa lukee tiedoston, ja nyt mulle tehtiin se hieno nappi tuossa viime luennon jälkeen, eli kun painan Ctrl-2, niin silloin tämä tiedosto, minkä kohdalla mä olen, niin se muuttuu aktiiviseksi projektiksi. Eli se tuli ihan niin helposti, että olette tools ja options ja keyboard. Keyboard ja tänne sitten laittoi, että startup project ja sitten tämän startup-projektin niin kuin sijoitti Ctrl-2. Eli silleen tätä on helppo muuttaa näköjään omia tarpeita varten. Okei. Eli ensimmäinen homma mulla olisi lukea sitä tiedostoa, niin kokeillaan osataanko meistä tiedostoa lukee. Ja. Mä laitan tuonne breakpointin. Ja tuossa mulla onkin console read key. No, mä laitan, nämä pitää riisua pois tältä aikanaan, mä laitan tuohon, että jos me tullaan jompaan kumpaan, niin me pysähdytään, niin me ehditään lukea, mitä siinä lukee. Otetaan se breakpointti pois. Eli nyt kun mä ajan, niin se periaatteessa lukisi sen tiedosto, mutta eihän se luekaan sitä, kun se sanoo mulle, että ei löydy malli TXT. Ja mistä tämä johtuu, niin tämä johtuu siitä, että se malli TXT ei ole siinä hakemistossa, missä tämä itse ohjelma on. Ja tämä itse ohjelma, mikä me ajettiin, niin tämä on nyt hakemistossa e-kurssit ja niin edespäin, pin-depu, korjaa linkit. Ja silloin tämä malli TXT pitäisi kopioida samaan paikkaan. Silloin tämä toimisi. Tai sitten mä teen niin hölmön version tästä, että mä sanon ton tiedoston nimen sitä absoluuttisella polulla. Eli sanon tälle tällä tavalla, että malli TXT löytyy tämmöistä paikasta. Ja tämähän nyt on tietysti semmoista tyhmintä, mitä voi immeinen tehdä, koska nyt jos tämä ohjelma annetaan jollekin toiselle, niin eihän missään tapauksessa sitä tiedostoa tämmöisessä hakemistossa. Ei sillä ole missään tapauksessa sillä toisella ihmisellä samanlaista levyä ja samanlaista hakemistoa. Mutta korjataan sitä kohta. No sitten jos mä täällä tiedoston nimissä joudun käyttää näitä kenoviivoja, niin tämä kenoviivahan on tarkoitus sitä varten, että voidaan sanoa vaikka keno N, eli uusi rivi tulee siitä. Eli nyt se uikuttaa mulle, että se ei tunne semmoista erikoismerkkiä kuin keno-K. Onko täällä yhtään N? Ei satu olemaan, mutta jos meillä olisi N täällä, niin se on erittäin onnellinen sen kanssa. Ja nyt se tiedoston nimi ei olisi E-nurssit, vaan se tiedoston nimi olisi E-rivinvaihto-urssit. Ja sitähän me tuskin halutaan. Eli sen takia, jos me joudutaan jostain syystä käyttämään niitä absoluuttisia viitteitä, niin nämä kenoviivat pitää tuplata. Koska se kenoviiva on erikoismerkki, niin meidän pitää laittaa siihen kaksi kenoviivaa, että siitä ei tule erikoismerkki. No Javassa tämä homma menisi tällä tavalla, mutta C-Sharpissa on pikkasen yksinkertaisempi asia. Eli kun pistän merkkijonoon eteen miau, niin se tarkoittaa, että se merkkijono käsitellään raakana. Sitä merkkijonosta ei oteta yhtään erikoismerkkejä. Eli tämä on niin kuin helppo tapa tehdä siellä tuommoisia, missä joutuu käyttämään erikoismerkkejä, jotka on tarkoitus mennä sinne niin kuin seuraavalle tasolle semmoisenaan läpite. Kokeillaan nyt, että osaako se nyt lukea sen tiedoston. Eli nyt se lukee sen tiedoston meille, tulostaa, että kissa istuu ja niin edespäin. Ja lopuksi muisti sulkee sen tiedoston. Eli nyt osataan lukea tiedosto. No, pitkän päälle tästä ei ole, siis tässä on aika paljon tavaraa tässä tiedoston lukemisessa ja tämä on rumaa mössö. Ja sehän tarkoittaa sitä, että enhän mä nyt herran aika halua pääohjelmaa niin tämmöistä rumaa mössöä, niin ensimmäinen hommahan olisi nyt, että pistää tämä tiedoston luku omaa aliohjelmaansa. Ja koska mä joudun sitä aika tarkkaan sitten käymään jatkossa läpi sitä mun tiedostoa, niin voisi olla se, että mä en sitten tulostakaan sitä tiedostoa nytten näyttöön, vaan mä teen sillä tavalla, että mä sen tiedoston sisällön otan, vaikka merkki on listaan, se on aika sujuva vekoti. Ja mä haluaisinkin tehdä tämän pääohjelmani nyt tämmöiseksi, että tämä toimisi silleen, että mulla olisi mä sanoisin, että mulla on lista stringejä, joiden nimi on vaikkapa rivit, ja sitten me sanottaisiin, että lue tiedosto, ja ton niminen tiedosto, kun tuo nimi on, ja mitä muuta mä en haluaisi ajatellakaan, eli tämähän on tavallaan se, mistä perspektiivistä mä haluaisin niin kuin ohjelmoijana katsoa sitä tiedoston lukemista. Se oli todella inhottavaa tuo tiedoston lukeminen kaikkine temppuineen, ja siksi mä haluaisin, että sitä päästäisiin käyttämään tuolla tavalla. Ja sitten ei muuta kuin tekemään tämmöinen aliohjelma tänne. Eli tästä tulee niin hieno aliohjelma, että tämä voi kuka tahansa käyttää, joka tarvitsee tiedoston lukea, niin julistetaan se julkiseksi. Ja sitten string-nimi ja sen toteutushan me saadaan nyt suoraan tuosta, mitä me äsken tehtiin. Saadaan suoraan se toteutus, mitä tuossa äsken tehtiin, eli tämä mömmö kopioidaan meillä tuohon toteutukseksi. Ja tuolla, missä mulla lukee tiedosto, niin tehdäänpä siihen, että siinä on tiedosto kuitenkin lukee ensiksi tuossa. Ja sitten riineemataan se tiedoston nimi. Riineemataan se tässä ja sitten tietysti dokumentoidaan, mitä tämä meidän aliohma tekee, niin tämä aliohmahan sitten aliohma lukee tiedoston merkkijono listaan ja luettavan tiedoston nimi ja tiedoston sisältö merkkijono listana. No sitten meidän pitäisi päättää, että mitä me tehdään silloin, kun sitä tiedostoja ei löydy. Eli mä sanoin joskus, että hyvä aliohma ei koskaan puhu. Eli tämän olisi tarkoitus tehdä vain hiljaisesti se oma asiansa, eikä puhua yhtään mitään. Ja jos sitä tiedostoa ei löydy, niin me voitaisiin tehdä tänne sellainen sopimus, että palauttaa sen listan tai null, jos sitä tiedostoa ei voi lukea, niin silloin me palautetaan nulli sieltä. Eli korvataan tämä, että sitä tiedostoa ei ole olemassa, niin korvataan se ihan sillä, että palautetaan nulli täältä meidän ohjelmasta ja täältä aliohjelmasta. Ja sitten tällä pääohjelmatasolla tämä sitten käsitellään sillä tavalla, että jos tuo meidän aliohjelma palauttaa tuon rivitaulukon nullina, niin se on se murheellinen asia. Silloin me uikutetaan siitä. Ja sitten, missä tuo rivi on, se on sieltä hävinnyt, eli sitä muuttujaa riviä ei tarvita kuin tuossa lyhyellä aikaa, niin esitellään se tuossa. Okei, eli ihan samat tarinat kuin aikaisemminkin, eli avataan se tiedosto, tehdään siitä se parempi muoto, luetaan sitä rivi kerrallaan, ja jos sieltä ei saa enää riviä, niin sitten lopetetaan. Tuohan ei ole sitä, mitä me halutaan oikeasti tehdä, eli mä en halua tämän tulostavan näyttöön sitä tiedosta luettua riviä, vaan mä haluan laittavan sen siihen meidän merkkijonolistaan. Eli sen takia kyhätäänpäs täällä heti kättelyssä aluksi string lista stringeistä, jonka nimi nyt on vaikkapa rivi tai tulos tai mikä tahansa, on new lista stringeistä. Ja me ei sille voi oikein kokoakaan ehdottaa, koska me ei tiedä, kuinka iso se lista olisi. No sitten, aina kun me saadaan uusi rivi, niin eihän me tulosteta sitä näyttöä, vaan me sanotaan tuolle meidän rivit listalle, että lisätään se just luettu rivi sinne meidän listaan. Ja sitten kävi miten kävi, niin se kiertää aina tämän finalin kautta. Ja nyt kun me on homma saatu valmiiksi, niin sitten palautetaan tuo meidän rivit lista täältä. Ja nyt se tulee onnelliseksi, eikä enää sano sitä, että sä et palauta mitään. Ja nyt jos mä haluan, että pääohjelma toimii samalla tavalla kuin ennenkin, niin silloinhan mä tämän pääohjelman niin nyt sitten vaan hetkeksi muutan niin, että katsotaan, että saatiinko me ne rivit sieltä. Eli mennään nyt vaikka for eachillä läpi string rivi in nuo rivit, mitä se meidän hieno aliohjelma sieltä luki. Ja jokaisella rivillä tehdään sitten se, että tulostetaan se console.brightline rivi noin ja pistetään tuo read key tuonne vielä sitten, että nähdään, että se toimii. Oho. Ctrl C ja Ctrl V noin. Eli nyt mä refaktoroin tätä ohjelmaa, eli sen pitäisi olla periaatteessa täsmälleen sama ohjelma kuin äsken. Eli mä refaktoroin sitä sen verran, että mä siirsin sitä pääohjelmasta pois sen tavallaan inhottavan näköisen asian, missä on semmoista pikku yksityiskohtaista, kukaan ei ole oikeasti kiinnostunut. Eli tämän ongelman kannalta tämä on mulle kätevämpi, että mulla on valmis alijohma luetiedosto. Ja Java-kurssillahan tämä oli silleen helppo, että mulla oli tehtynä oikeasti tämmöinen valmis luetiedosto, niin mulla ei tämmöisiä olisi tarvinnut itse tehdä tässä, mutta nyt se tuli siihen tehtyä. Eli sen pitäisi edelleen toimia täsmälleen samalla tavalla, että se ottaa sen tiedoston ja tulostaa sen meille. Ja jos kaikki menee putkeen, niin yhtä hyvin se osaa lukea sen meidän moniste.html-tiedoston. Olihan meillä semmoinen olemassa. Joo. Eli yhtä hyvin sen pitäisi osata lukea se. Se vaan nyt sitten kestää vähän kauemmin se lukeminen, ja oikeastaan se lukeminen ei kestä kauan, mutta sen tulostaminen kestää kauan. Mutta nyt mulla on koko se tiedosto, mikä siellä on, niin on täällä rivitaulukossa. Ja nythän mun pitäisi sitä lähteä nyt sitten käsittelemään tavalla tai toisella. Eli oikeastihan mä en halua tehdä sille tätä asiaa. Voisin tuossa sammuttaa tuon nauhoituksen. Nyt me osataan lukea tiedosto, niin sitten me voitaisiin jatkaa toisesta kohti.